He nuin bai buji. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Ampatsahivina trany sika ry mpiaino ajaina fa mbola manohy ny fandinihana ilay lohahevitra lehibe hoe inona no atao hoe kristianina. Ary efa fandaharana maromaro zao no nandiniantsika ao anatin'izany ny lohateny hoe ny tena fiainana kristianina. Tamin'ny fandaharana farany sika dia nampitandrina momba ireo mpampianatra sandoka, ireo mpaminany sandoka ary ireo izay misandoka ho mpanompon'Andriamanitra. Anio dia ho tohizantsika izany amin'ny fampitandremana amin'ny fampianaran-diso sy ny fotompampianarana diso. Ary izany no lazaiko fa ndrao hisampandiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina, fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza aho dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo an'i Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa, ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Tandremo fa ndrao misy mahalasa anareo ho babony amin'ny filozofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidim-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Fa ao amin'ny tenany no hitoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra, ary ianareo dia tanteraka ao aminy, sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra, ary tao aminy koa no namorananareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo dia tamin'ny famorany Kristy. Fa niarana levina taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoana sy ny tsy fifirany nofinareo, dia novelominy niaraka tamin'i Kristy rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra, ary novonoiny ny soratanany didy izay niampangatsika, dia nesoriny tsy hoeo mihitsy izany ka nohomboany tamin'ny azo fijaliana, ary nesoriny tsy hoeo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary noho ny azo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondran'ireo toy ny fanaony izay avy nandresy. Koa aza vela isy tsara anareo ny amin'ny fihinana na ny fisotro na ny andro firavoravona na ny voalohambolana na ny sabata. Aliky ny zavatra ho avy ireny, fa ny tenany dia any Kristy. Aza mety ho fitahina tsy hahazonareo ny loka noho ny fanetretena haitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely, ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feny fiavinavonana noho ny fisainany nofiny ka tsy miazina ny loha. Izy no itombon'ny tena rehetra, izay velomina sy ampiraisina tsara amin'ny famavany toy ny taolana sy ny ozatra araka ny fampitombon'Andriamanitra. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy ianareo ka efa afaka tamin'ny ampidim-pianaran'izao tontolo izao, nahoana no toa mbola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo ka mety hodidina hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry? Levina amin'ny fanaovana ihany izany rehetra izany, araka ny didy sy ny fampianaran'olona. Izany rehetra izany dia ankalazaina ho fahendrena amin'ny fivavahana itraitra sy ny fanetretena ary ny fampahorianany tena, nefa tsy manan-kery akory hahasakana ny fampanaranana ny nofo. Kolosiana toko faharoa andinin'ny faefatra hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Toy ny nangatahako anao hitoetra any Efesosy rehefa nikany Makedonia aho, mba handidinao ny sasany tsy hanao fampianarana hafahafa na hitandrina ny anganingany sy ny tantaram-pirazanana tsy hitalany, izay mahatonga ady hevitra fa tsy mampandroso ny fitondrana araka an'Andriamanitra amin'ny finoana, de toy izany koa no ataoko ankehitriny. Fa ny antony didy de fitiavana avy amin'ny fo madio sy ny fieritreretana tsara ary ny finoana tsy mihatsara velatsi, izay niviliany sasany ka nania ho amin'ny taria foana izy, resaka tsy misy ventiny, dia olona zay te ho mpampianadalàna kanefa tsy fantany akory zay lazainy na zay intompoiny. Timoty voalohany toko voalohany andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahafito. Aza mety haviliny zay fampianarana maro hafahafa ianareo, fa tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana ny fo. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahasivy. De izay no fampitandremana momba ny fampianarana diso sy ny fotom-pampianarana diso. Faranantsika amin'ny fampitandremana momba ny fanompon-tsampy. Rehefa mandinika ny tantarany zanak'Israely ao amin'ny testamenta taloha isika, de mahita fa maro tamin'izy ireo no niodina tsy nanao izay narasan'Andriamanitra taminy ary lavo. Koa ampitandremana koa izany ny kristianina tsy ho lavo, indrindra amin'ny fanompon-tsampy. Mandosira ny fanompon-tsampy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tamban'ny raona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny raona sy ny ranomasina, ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatilampifanahy izy nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatilampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra, ary zany zavatra zany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy sika toy ny nilany ireny. Ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny, araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka hihinana sy hisotro de nitsangana hilalao. Ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka telo arivo amin'ny roa alina no ringana indray andro. Ary aoka tsy haka fanahy ny tompo isika tahaka ny nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty ny menarana ireny. Ary aoka tsy himonimonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandringana. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana antsika izay niharany farany izao tontolo izao. Koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Tsy misy fakapanahy nahazo anareo afa-tsy izay zaka ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakampanahy dia hasiany lalana hahafahanareo koa mba hahazakanareo izany. Koa amin'izany ry malala, mansira ny fanompon-tsampy. Korintianina voalohany toko fafolo, andininy voalohany hatramin'ny fa efatra ambin'ny folo. Anaka, arovy ny tenanareo amin'ny sampy. Jaonina voalohany toko fadimy, andininy fa raika amby roapolo. De izay no fampitandremana momba ny fanompon-tsampy, mamarana ihany koa ireo fampitandremana atao amintsika kristianina. Tsaivina foy ireo fampitandremana ireo, momba ny mpaminany sandoka, ny mpampianatra sandoka sy ny misandoka ho mpanompon'Andriamanitra, momba ny fampianarany diso sy ny fotom-pampianarana diso, ary momba ny fanompon-tsampy. Ampatsahivina hatrany sika ry mpiaino adzaina fa mbola ao anatin'ny fandiniana ilay lohahevitra lehibe hoe inona no atao hoe kristianina, ary ao anatin'izany ny lohateny hoe ny tena fiainana kristianina. Hamaranantsika io lohateny lehibe momba ny tena fiainana kristianina io, dia andao hodinintsika izao ny momba ny hazakazaka kristianina. Izao ary no torohevitra vitsivitsy azona ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra ho amin'ny lanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia mampitah ny fiainana kristianina amina fifaninanana ara-panatanjahantena toy ny hazakaza-davitra, ary mihazakazaka ny mpifaninana mba hahazo loka. Zay kristianina te hahazo io lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra io dia tokony ho tahaka ny mpanao fanatanjahantena, tsy manao kitoto, mahomby ary manaja ny fitsipiky ny fifaninanana. Koa izao ary no torohevitry ny apôstôly Paoly mba hahazona ny lokan'ny fiantsoan'Andriamanitra. Tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba hahazo nareo. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety ho lo ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho lo. Raha izaho ary dia miazakazaka, nefa tsy toy ny manao kitoatoa, ary mamely tontolo aho, nefa tsy toy ny mamely ny rivotra, fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko. Fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany azaho, dia ho lavina kosa ny tenako. Korintianina voalohany toko fasivy, andininy fa efatra amby roapolo hatramin'ny fa fito amby roapolo. Ary raha misy manezaka amin'ny filalaovana, dia tsy hisatrohana satroboninahitra izy raha tsy manezaka araka ny lalàna. Ny mpiasa tany izay misasatra no tokony ho voalohany handray ny vokatra. Timoty faharoa toko faharoa andininy fadimy sy fahenina. Ary izao no voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Hebreo. Aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokanana napetraka eo anolohantsika izao, mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro henatra mba hahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavana ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa. Izao koa no ambarany apôstôly Paoly miresaka ny tenany: nefa izay azoko ho tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Eny tokoa, fa ataoko fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fihoarany hatsarany fahalalana ny Kristy Jesosy tompoko, izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra, ka ataoko ho taimboraka ireny mba hahazoko an'i Kristy. Ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna, fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy, dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Eny, mba ho fantatro izy sy ny heriny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana ny fijaliany, ka hampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany raha mba misy hahatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho, na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay nihazonan'i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako, fa zavatra iray lo no ataoko: manadino izay zavatra aoriana, ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho hahazoko ny loka ny fiantsoan'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Filipianina toko fahatelo andininy fahafito hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Dia izay ny momba ny hazakazaka kristianina mamarana ny fandiniantsika, da ilohateny lehibe hoe ny tena fiainana kristianina efa nidiniantsika nandritra ny fandarana maromaro izay. Ireto ampatsahivina ny lafiny samihafa tao anatin'izany lohateny hoe ny tena fiainana kristianina izany: fampirisihana ny kristianina hiaina fiainana miendrika ny Tompo, ny fifandraisan'ny kristianina amin'izao tontolo izao, ny tokony hataon'ny kristianina rehefa sendra ny safidy hoe iombinantoka amina tsipino na tsia, ny tokony hataon'ny kristianina rehefa tody fizantoetra sy fakampanahy, ny tokony ho toe-pony kristianina rehefa mijaly, ny tokony hataon'ny kristianina rehefa sendra ny fanontaniana hoe inana ena naterina ho an'ny sampy sa tsia, ny fifandraisan'ny kristianina amin'ny mpanapaka sy ny manam-pahefana, ny tokantranon'ny kristianina sy ny fifandraisan'ny mpianakavy, ny fitondratenan'ny kristianina eo anivon'ny asa, ny fifandraisan'ny samy kristianina, momba ny teny aloakin'ny vava, torohevitra ho an'ireo tena mpanompon'Andriamanitra, ny fitomboana ara-panahy, ny toetsaina tokony hananan'ny kristianina mandrakariva, fampitandremana samihafa momba ny mpaminany sandoka, ny mpampianatra sandoka, ny misandoka mpanompon'Andriamanitra, ny fampianaran'ny diso, ny fotom-pampianaran'ny diso, ny fanompon-tsampy ary ny hazakazaka kristianina. Izay ihany koa no mamarana ny fandinihantsika ny lohateny lehibe hoe ny tena fiainana kristianina. Dia hiditra amina lohateny iray vaovao isika amin'ny fandarana manaraka. Natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo, dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io, ka ao no anambarany amintsika ny fihevin'ny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo, mba hampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.